รายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารซึ่งคุณนิติการกำลังวันเนี่ยจะมาบอกว่าการจัดอันดับอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดหรือว่าดีต่อสุขภาพมากที่สุดของหลายๆประเทศเนี่ยว่ากันว่ามีอยู่4กลุ่มที่เรียกว่าดีมาก
เรียกว่าใครยังไม่ทานอาหารเช้านี้นะคะขับรถไปก็ไปเลือกกันได้ว่าจะทานอะไรกันนะคะโดยวารสารทางการแพทย์ Lancet Global Health ค่ะเขาตีพิมพ์การจัดอันดับอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดในโลกโดยบอกว่าประเภทแรกเลยเนี่ยคือ
ค
อาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คือจะเน้นปลาเน้นสัตว์ปีกอุดมไปด้วยผักผลไม้แทนยาพืชก็ไม่ต้องขัดสีนะคะ
น้ำมันประกอบ
ใช่อันนี้สำคัญมากเป็นส่วนประกอบหลักและวิธีปรุงก็คือหลีกเลี่ยงการใช้น้ำตาลและเกลือในระดับสูง
ครับพอพูดถึงอาหารสุขภาพเนี่ยอย่างแรกที่เราจะนึกคือเมดิเตอร์เรเนียนเพราะนึกถึงแล้วมีแต่ผัก
ใช่สลัดผักร็อกเก็ตอย่างเงี้ย
มะเขือเทศ
มะเขือเทศใช่กระเทียมวัตถุดิบหลักๆเขาจะมีประมาณแบบนี้แล้วก็อาหารทะเลนะคะอย่างที่สองคือแบบนิวนอร์ดิกค่ะนิวนอร์ดิกนี่คือ5ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือนะคะอย่างเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์แล้วก็สวีเดนที่อาหารเนี่ยจะคล้ายๆกับเมดิเตอร์เรเนียนแหละแต่ว่ากลุ่มธัญพืชของเขาจะเน้นข้าวโอ๊ตแป้งไรส่วนผักก็จะเน้นพวกกะหล่ำดาวนะคะบรัสเซลส์สปราวต์บีทรูทไข่อาหารทะเลนมและชีสแต่ว่าขีดเส้นใต้ก่อนนะคะต้องไขมันต่ำค่ะไขมันสูงไม่ได้นะคะนอกจากนี้อาหารแถบนิวนอร์ดิกเขาจะใช้น้ำมันแบบเรปซีดน้ำมันคาโนล่านะคะในการปรุงนอกจากนี้เนี่ยเวลาปรุงเขาจะใช้อุณหภูมิที่ต่ำแล้วก็เลือกการอบการต้ม
นอร์ดิกเนี่ยขึ้นชื่อว่าจะปรุงน้อย คือเน้นอาหารที่
ม
ีความใกล้เคียงกับวัตถุดิบ
นอกจากนี้ใกล้บ้านเราหน่อยค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นพลเมืองที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะโดยอาหารที่จะเลือกรับประทานก็นึกออกใช่ไหมคะข้าวปลาสาหร่ายเต้าหู้ซุปมิโซะผักยิ่งไปกว่านั้นเขามีวิธีการกินด้วยเช้าโอกินาว่าเนี่ยเขาจะใช้วิธีหยุดรับประทานอาหารถ้าเกิดรู้สึกว่าใกล้อิ่มละท้องเนี่ยกินเข้าไปประมาณ 80% แล้วไม่ไหวละก็จะหยุดรับประทาน
ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่อิ่มจนแบบว่าจกมาถึงคอนี่ไม่ต้องนะ
เป็นสายบุฟเฟ่ต์อย่างงี้ไม่ได้นะคะและสุดท้ายค่ะอาหารฝรั่งเศสฟังดูแปลกไหมเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเขาเครื่องเต็มตลอดอ
่
ะอุดมไปด้วยไขมันนึกถึงขนมแต่ละอย่างที่เราได้สรรหามา
ชีสต่าง
ๆเต็มที่อ
่
ะ
แต่ฝรั่งเศสไม่ได้กินปริมาณเยอะ
ถูกต้องชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่อ้วนและอายุยืนเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่า French Paradox ค่ะคือบริโภคแต่น้อยอย่างที่บอกไปแล้วเขาจะเห็นนะถ้าเปรียบเทียบอาหารฝรั่งเศสสัดส่วนเทียบกับอาหารอเมริกัน
คือใส่จานมานี่อยู่กระจุกเดียว
ก็กินได้พอรู้รสไง
คือที่อเมริกามีร้านที่เป็นฟาสต์ฟู้ดของฝรั่งเศสชื่อ Pret a Manger ปริมาณเขาเนี่ยประมาณเศษ1/3ถ้าเข้าฟาสต์ฟู้ดอเมริกัน
หลักคำเดียวหมด
เล็กๆ เป็นเล็กๆ แล้วก็จัดใส่ห่อให้เรียบร้อย
และอีกวิธีหนึ่งคือคนฝรั่งเศสเขาไม่รับประทานอาหารเป็นเหมือนมื้ออาหารย่อยๆนะก็คือทานมื้อหลักไปเลยทีนี้เขาก็สังเกตว่าอาหารทั้ง4สไตล์เนี่ยมันกระจายบนแผนที่โลกแต่สิ่งที่เขาเหมือนกันก็คือเขาเน้นอาหารแบบโลคอลก็คือทานอาหารท้องถิ่นทานอาหารแบบซีซันอลคือตามฤดูกาลนอกจากนี้ยังบริโภคอาหารแปรรูปเนี่ยในปริมาณที่น้อยถ้ามาเทียบกับในอเมริกันฝั่งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าการศึกษาเมื่อปีที่แล้วจากมหาวิทยาลัยเทิร์ฟแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยพบว่าชาวอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตจากกลุ่มโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกอย่างโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองแตกรวมถึงเบาหวานซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ดีค่ะโดยคุณโนเอลมูลเลอร์นักวิจัยด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์แห่งรัฐแมริแลนด์เขาลงรายละเอียดว่าอาหารที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ห่างไกลโรคกลุ่มคาร์ดิโอเมตาบอลิกเนี่ยคือลดเกลือลดโซเดียม
ครับ
เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยอยู่ในอาหารแปรรูปถึง180เลยนะที่ชาวอเมริกันกินกันเข้าไปทุกๆวันเนี่ยนอกจากนี้ค่ะเขายังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่านอกจากการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะข้อสังเกตคือคนในกลุ่มประเทศเหล่านี้มักจะเดินเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นกินดีกินมีประโยชน์กินถูกต้องเหมาะสมไม่พอต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ
ครับนอกจากอาหารที่ทานเข้าไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตการออกกำลังกายก็อยู่ในกลุ่มของที่เอามาพิจารณาด้วยคร
ับ
ผมขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับเรื่องราวเพื่อสุขภาพนะครับ